This is the Standard Podcast. The Secret Sauce.
Executive Espresso.
สวัสดีครับผมเคนนครินทร์และนี่คือ The Secret Sauce Executive Espresso. สรุปความเคลื่อนไหวในโลกเศรษฐกิจธุรกิจแบบเข้มข้นเหมือนเอสเปรสโซให้ผู้บริหารอย่างคุณไม่พลาดประเด็นสำคัญWork from home ครับตอนนี้การทำงานที่บ้านเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่หลายๆบริษัทเริ่มทำบางที่ก็ทำไปสักพักแล้วเพราะว่าสถานการณ์โควิด-19 เนี่ยเราห่างกันสักพักดีกว่าอย่ามารวมตัวกันเยอะๆที่ออฟฟิศเลยนะครับทีนี้แนวทางปฏิบัติการทำงานที่บ้านเนี่ยก็จะมีวิธีการที่หลากหลายมากเลยบางคนไม่เคยทำเลยก็จะงงนิดนึงเพราะมันมีแอปพลิเคชันใหม่ๆเต็มไปหมดเลยอย่างของเดอะสแตนดาร์ดเองอาจจะทำรีโมทอยู่บ้างแต่ก็ไม่เคยทำเต็มรูปแบบเหมือนกันก็ใช้เวลาในการทดลองนะครับทีนี้ผมว่าหลายคนก็คงสงสัยแล้วก็มีคำถามเยอะมากว่าจะเริ่มทำยังไงดีใครควรจะทำใช้โปรแกรมแบบไหนก็เลยบังเอิญไปเจอเอกสารอันนึงที่คนแชร์กันเยอะมากนะครับเป็นแนวทางการทำงานจากที่บ้านนะครับในช่วงการระบาดของโควิด-19 เขียนโดยพี่อ้อนะครับพรทิพย์กองชุนนะครับจากจิตตะก็โอ้โหคนแชร์เยอะมากแล้วก็ทำให้ผมเนี่ยต้องเชิญพี่อ้อจิตตะมาที่ออฟฟิศนะครับสวัสดีพี่อ้อครับ
สวัสดีค่ะ
ขอบคุณมากเลยครับที่ทำเอกสารนี้ออกมาหลายคนนี่เอาใช้เป็นไกด์ไลน์ในออฟฟิศเยอะมาก
ค่ะยินดีเลยค่ะแล้วก็ดีใจที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกๆคนนะคะ
ครับต้องถามพี่อ้อก่อนว่าเห็นบอกพี่อ้อบอกว่าจริงๆแล้วทางจิตตะเนี่ยใช้วิธีการทำงานจากที่บ้านมานานแล้ว
ใช่ค่ะจริงๆตั้งแต่เริ่มต้นบริษัทเลยค่ะวันแรกเราก็จะมีการพูดถึงเรื่องของรีโมทเวิร์กิ่งรีโมทเวิร์กิ่งแล้วก็หนึ่งในรีโมทเวิร์กิ่งก็คือเวิร์กฟอร์มโฮมด้วยจริงๆไม่เหมือนกันนะเวิร์กฟอร์มโฮมคือคุณทำงานจากบ้านจริงๆแต่รีโมทเวิร์กิ่งเนี่ยคุณจะทำจากที่ไหนก็ได้นั่นหมายความว่าคุณอาจจะไปที่ร้านคาเฟ่กาแฟ
โคเวิร์กิ่งสเปซ
หรือคุณอาจจะเดินทางไปต่างประเทศไปทำงานที่ anywhere ค่ะที่ไหนก็ได้อันนั้นคือ
ร
ีโมทเวิร์กิ่งแต่ว่าตอนนี้เราเริ่มจำกัดให้มันมากขึ้นคือ work from home นั่นหมายความว่า work จากที่บ้านจริงๆ
ครับ
ค่ะ
ซึ่งทำไมทางจิตตะถึงเริ่มตั้งแต่ day one เลยครับวันแรก
จริงๆเราจะกำหนดการทำงานของที่สำนักงานนะคะที่ออฟฟิศของจิตตะเนี่ยเนื่องจากเราเป็นสตาร์ทอัพนะคะเราก็จะเบสจากเทคโนโลยีจากการพัฒนาตัวซอฟต์แวร
์
เพราะฉะนั้นเวลาที่เราทำงานเนี่ยเราก็จะเน้นว่ามันต้องเกิดความยืดหยุ่นแก่พนักงานให้มากที่สุดนั่นหมายความว่าพนักงานจะสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได้ก็คือ flexible location คุณจะทำงานจากออฟฟิศก็ได้นะหรือคุณจะไปทำงานจากที่บ้านหรือคุณจะไปทำงานจากต่างจังหวัดที่คุณอยากจะไปพักแล้วก็ทำงานจากที่นั่นเป็น remote working ก็ได้เพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดในมุมนี้ค่ะว่าทำงาน anywhere any device จากแล็ปท็อปจากมือถือจากอะไรก็แล้วแต่เนี่ยค่ะโปรแกรมต่างๆที่เราใช้งานในสำนักงานเนี่ยค่ะก็จะต้องมีคอนเซปต์แบบนี
้
คือสามารถรองรับว่าคุณจะเข้าทำงานจากที่ไหนก็ได้จาก device อะไรก็ได้ซึ่งณเวลานี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเพราะคนพูดถึงเรื่องคลาวด
์ใช
่ใช้โปรแกรมต่างๆผ่านระบบคลาวด์ไม่ต้องมา implement ใส่เครื่องนะไม่ต้องทำเป็นสเตชันนั่งทำงานที่นั่น
ไม่ต้องทำเป็นตู้เซิร์ฟเวอร์ไว้ที่ออฟฟิศอย่างเดียวอะไรแบบน
ั้
น
คุณทำงานจากที่ไหนก็ได้แล้วก็การทำงานจากมือถือก็ได้พวกนี้ก็คือ anywhere any device เนี่ยก็จะถูกประยุกต์ใช้กับที่จิตตะมาตั้งแต่แรกเลย
ครับอยากให้พี่เล่าถึงจิตตะสักเล็กน้อยสำหรับคนที่อาจจะยังไม่รู้จักดีกว่าว่าทำเกี่ยวกับอะไรแล้วทำไม work from home มันถึง work กับบริษัทลักษณะแบบนี
้ค่ะจริงๆจิตตะเนี่ยก็จะเป็นบริษัทที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของการลงทุนนะคะแล้วก็เน้นการลงทุนในหุ้นนะคะแล้วก็คือเรามีจิตตะในการวิเคราะห์หุ้นแนวพื้นฐานหมายความว่าเราก็จะไปดูธุรกิจค่ะว่าเป็นธุรกิจที่แข็งแกร่งหรือเปล่าเอางบการเงินมาวิเคราะห์แต่เราไม่ได้มีคนเลยเราวิเคราะห์ด้วยระบบเทคโนโลยีก็คือเรียกว่าเป็นอัลก
อ
ริทึมพูดง่ายๆนะคะ
AI อะไรแบบนั้น
เป็น AI เอา AI มาวิเคราะห์เราก็วิเคราะห์หุ้น16ประเทศทั่วโลกนะคะก็อันนี้ก็คือเป็นตัวจิตตะ .com หลังจากนั้นเราก็เปิดอีกตัวนึงเรียกว่าจิตตะเวล
ครับ
จิตตะเวลทำอะไรก็คือบริหารจัดการให้คือคนที่ไปดูจิตตะ .com เนี่ยบอกโอ้ยรู้แล้วจะลงทุนยังไงแต่ไม่สามารถบริหารจัดการลงทุนได้นะคะอาจจะความรู้ไม่พอหรือวินัยไม่เพียงพอเราก็มีจิตตะเวลเนี่ยบริหารจัดการเป็นกองทุนส่วนบุคคลให้ค่ะก็ตอนนี้ก็ลงทุนในหุ้นประเทศไทยสหรัฐอเมริกาแล้วก็เวียดนาม
ครับที่ต้องถามอย่างนี้ก่อนเพราะว่านอกจากจะอยากให้คุณผู้ฟังทำความรู้จักแล้วกำลังจะมีคำถามถึงว่าใครบ้างบริษัทแบบไหนบ้างที่เหมาะกับการทำงานแบบ work from home
ค่ะ จริงๆบริษัทที่เหมาะนะคะก็คือบริษัทที่ไม่ได้ต้อง face to face ตลอดเวลาหนึ่งไม่ได้ face ไม่ต้อง face to face กับพนักงานในองค์กรนะคะเพื่อนร่วมงานเนี่ยสามารถที่จะใช้ออนไลน์เป็น virtual คือไปทำ hangout ไปทำ video conference นะคะก็สามารถที่จะทำงานด้วยกันได
้
อันนี้คือในองค์กรก่อนนะและอันที่สองคือไม่ต้องไป face to face คือต้องเจอค่ะพบปะหน้ากับลูกค้าหรือคู่ค้า
อ
ันนี้ก็สามารถที่จะทำ work from home ได้โดยใช้เทคโนโลยีค่ะตัวระบบออนไลน์เนี่ยเข้ามาแทนที
่
ในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการที่เราต้องทำงานร่วมกัน
ครับ
ค่ะ
เพราะฉะนั้นสมมติว่าเราจะเริ่มอยากจะ work from home ตอนนี้ผมเชื่อว่าหลายๆบริษัทก็กำลังบางบริษัทกำลังตัดสินใจอยู่ว่าเราจะทำยังไงต้องเตรียมการอะไรยังไงต้องลองเช็คตัวเองก่อนว่าบริษัทเราเหมาะหรือเปล่า
ใช่
อย่างอันที่หนึ่งเมื่อกี้คือว่าต้องดูก่อนว่ามันต้องเฟสทูเฟสกันไหมกับพนักงานมันจะมีบางธุรกิจบางประเภทที่มันอาจจะไม่เหมาะมันอาจต้องเจอหน้ากันอยู่นะครับอันที่สองก็คือแล้วเราจะต้องเฟสทูเฟสกับลูกค้าคู่ค้าหรือเปล่า
ใช่
ถ้าสองอย่างนี้ไม่จำเป็นที่จะต้องเจอก็แสดงว่ามีchanceโอกาสที่เราน่าจะ work from home ได้ถูกใช
่
ไหม
ใช่ถูกต้องค่ะคือถ้าเราไม่เจอแล้วเราใช้วิธีการอื่นได้โดยการใช้รีโมทเขาเรียกว่าเวลาเจอจาก virtual คือเจอจากตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือโทรศัพท์คุยกันแชทคุยกันได้ถ้าเครื่องมือเหล่านั้นวิธีการเหล่านั้นมาแทนที่ได
้
แสดงว่าคุณ work from home ได
้อยากให้อนุญาตยกตัวอย่างจากจิตตะว่าสองอย่างนี้ผ่านเลยแน่นอนไม่ต้องทำเลยใช่ไหมไม่ต้อง face to face
ข้อแรกจิตตะเองเนี่ยค่ะเน้นเรื่องของการพัฒนาซอฟต์แวร
์
นะเพราะฉะนั้นเวลาเขียนโปรแกรมต่างๆทำจากที่ไหนก็ได
้
นะไม่แล้วเวลาเราคุยกันเราคุยผ่านตัวโปรแกรมได
้
ข้อสองคือเวลาเรารับลูกค้าค่ะเราเป็นฟินเทคเป็นฟินเทคที่รับผ่านหน้าร้านที่เป็นออนไลน
์
เราไม่ต้องแบบว่าต้องมีเคาน์เตอร์แล้วคุณต้องมากรอกแบบฟอร์มนะที่จะเปิดบัญชีลงทุนกับเราไม่ใช่แบบนั้นตั้งแต่ครั้งวันแรกอยู่แล้วที่เราบริการลูกค้าคือลูกค้าไม่ต้องมาหาเราค่ะลูกค้ากรอกข้อมูลเปิดสมัครจากออนไลน์ก็สามารถที่จะใช้บริการเราได้อันนี้ก็คือกลุ่มอีคอมเมิร์ซทั้งหลายกลุ่มที่บริการผ่านออนไลน์ทั้งหลายได้ไม่ต้องเจอลูกค้าเนี่ยค่ะ
อ
ันนี้คนที่ปฏิบัติงานก็สามารถทำงานแบบ work from home ได
้เพราะฉะนั้นคุณผู้ฟังก็ต้องลองไปตรวจสอบดูว่าสองอย่างนี้คุณเข้าขายหรือเปล่าหรือถ้ายังไม่เข้าจริงๆอาจจะต้องปรับเปลี่ยนการทำงานปรับเปลี่ยนวิธีการแล้วถ้ามัน performance มันยังได้อยู่ประสิทธิภาพมันยังได้อยู่ก็มีโอกาสที่จะ work from home ได้
ใช่ก็อาจจะเป็นครั้งที่เรามาปรับโมเดลวิธีการปฏิสัมพันธ์กับลูกค้าหรือคนในออฟฟิศก็ได
้เห็นว่าตอนนี้จิตตะปิดออฟฟิศไปเลยใช่ไหมครับ
ปิด 100% แม่บ้านก็ให้หยุดค่ะ
แม่บ้านก็หยุดไปเลย
ใช่ตอนแรกเราก็คือเราอ่ะ work from home มาก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะกรณีที่ work from home ใคร work from home ได้บ้างก็คือกลุ่มคนที่แบบรู้สึกไม่สบายปวดหัวตัวร้อนอยากจะพักทำงานอยู่บ้านกลุ่มคนที่เดินทางมาลำบากเช่นช่วงน้ำท่วมรถติดฝุ่นค่ะพวกเนี้ยเขาก็มีการขอ work from home อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นการ work from home ก็เลยไม่ได้เรื่องใหม่สำหรับเราแต่เรื่องใหม่สำหรับเราก็คือไม่ได้ work from home วัน2วันwork from home ตอนนี้ยังไม่มีจุดสิ้นสุด
ยังไม่รู้เลยว่าจะอีกกี่วัน
ใช่ค่ะอันนี้คือเรื่องใหม่เรื่องที่2เราไม่เคย work from home 100% ทุกคนนี่เป็นครั้งแรกที่เราหายตัวเลยหายตัวหมดทุกคนนะ
ค
ะเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นเรื่องที่เราอาจจะปรับเปลี่ยนตัวpolicy กันบ้างนะคะเพราะว่าเดิมทีเวลา work from home ก็คือ hang out เข้ามาค่ะเป็นวิดีโอคอลเข้ามาคุยกับเพื่อนร่วมงานแต่ครั้งนี้คือทุกคนต้องอยู่ที่บ้าน
ใช่
แล้วทำ hang out เข้ามา
อันนี้ก็เลยเป็นการเปลี่ยนแปลงซึ่งเดี๋ยวเราจะเล่าต่อทีนี้มาถึงอีกคำถามหนึ่งที่หลายคนคงสงสัยพนักงานแบบไหนที่เหมาะกับ work from home บ้างครับผมว่าเชื่อว่าตอนนี้หลายบริษัทก็ยังคงต้องมีบางส่วนนะอาจจะเข้าออฟฟิศอยู่บ้างแต่ว่าเรื่องของความยืดหยุ่นมันอาจจะไม่ไปตรงกับรถไฟฟ้าคนเยอะๆอะไรอาจจะมีการปรับกันแต่ว่าคนแบบไหนครับที่เหมาะกับทำงาน work from home บ้างครับ
เมื่อสักครู่เราคุยกันแล้วเนาะว่าถ้าเราใช้เทคโนโลยีมาแทนที่ได้ไม่ต้อง face to face อันนั้นแบบแรกนะคะก็คือสามารถทำงานจากที่ไหนก็ได
้
แบบที่สองคือคนที่สามารถใช้ผ่านเทคโนโลยีใช้ทำงานค่ะงานที่เขาปฏิบัติอยู่เนี่ยสามารถที่จะสื่อสารสามารถที่จะส่งงานสามารถที่จะทำให้งานเสร็จสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีผ่านเทคโนโลยีได
้
อาจจะผ่านตัวโปรแกรมออฟฟิศทั้งหลายนะคะหรือว่าอาจจะคุยแชทคุยกับลูกค้าแล้วได้ดีลส่งเอกสารควอเทชันออนไลน์ทุกอย่างถ้าจบบนวอร์ชัวบนออนไลน์ได้คือคนเหล่านี้
้ก็เข้าขาย
เข้าขายหรือคนที่สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จากที่ไหนก็ได้หมายความว่าคุณใช้จากตัวแล็ปท็อปหิ้วกลับบ้านได้ใช้จากมือถือตัวเองได้นะคะเพราะบางคนเนี่ยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ก็จริงแต่จำเป็นต้องใช้ที่สเตชันคือที่ใช้ที่ในองค์กรที่มีเครื่องที่เขาเรียก install คือติดตั้งเรียบร้อยคุณใช้ที่นั่นหรือบางองค์กรบอกว่าคุณต้องใช้ที่นี่เท่านั้นนะเพราะว่ามันใช้ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ตของที่ออฟฟิศมันจะ secure คือปลอดภัยกว่าอย่างสถาบันการเงินอย่างเง
ี้
ย
แบงค์หลายๆแบงค์ต้องเข้าไปที่ศูนย์กลางของเขาอยู่ด
ีใช่ใช่แบงค์นี่คือไม่สามารถ access นอกเครือข่ายได
้ครับ
อ่ะอันเนี้ยถึงจะมีโปรแกรมก็จริงแต่ไม่สามารถยกเครื่องกลับบ้านได้ใช้นอกเครือข่ายขององค์กรได
้ครับ
นะคะหรือคนที่แบบว่าไม่ต้องไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่จำกัดเช่นไม่ต้องไปอยู่ในแลบ
ห้องแลบอันนี้ไม่น่าจะย้ายได้
ใช่
work from home ไม่ได้
work from home ไม่ได้แล้วก็สุดท้ายคือคนที่ต้องปฏิสัมพันธ์กับคนข้างนอกองค์กรนะคะที่เป็นพันธมิตรคู่ค้าลูกค้านะคะตรงเนี้ยบางคนต้องไปดูค่ะว่าพอเราเปลี่ยนมุมเราไม่ต้องไปเจอหน้าลูกค้าแล้วอะเราสามารถที่วิดีโอคอนเฟอเรนซ์หรือแชทคุยกับลูกค้าแล้วมันสามารถที่จะปิดการขายหรือทำให้ดีลจบได้หรือเปล่า
ครับ
ถ้าเกิดว่าเข้าขายจบได้อันนี้แหละค่ะ คนเหล่านี้แหละนะแล้วก็สุดท้ายคือคนที่มี mindset
ต้องร้องปรับตัว
ใช่ถูกต้องเพราะว่าคนหลายคนอาจจะคุ้นชินว่าต้องไปที่สำนักงานไปออฟฟิศเพื่อที่จะไปคุยไปเจอหน้าถ้าเกิดไม่เจอหน้ากันมันไม่มีประสิทธิภาพเลยคนที่ปรับตัวไม่ทัน
ครับ
ปรับตัวไม่ได้หรือคนที่รู้สึกว่าควบคุมตัวเองไม่ได้ค่ะ คือจะมีหลายคนบอกว่า
เห็นเตียงนอน
ใช่ไหม คือรู้สึกว่าการทำงานอยู่บ้านเนี่ย เราคุมอารมณ์ตัวเองหรือคุมให้เราทำมีความรับผิดชอบเนี่ยยาก
ครับ
คนเหล่านี้อาจจะ จะค่อนข้างยากกับการทำงานที่บ้าน
ครับเพราะฉะนั้นก็แต่ละบริษัทลองไปเช็คกันดูว่าคุณมีพนักงานที่เข้าข่ายเหล่านี้กี่คนกี่เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นไปได้ก็ให้เขา work from home ประเด็นที่นั้นจบไปนะครับทีนี้มีอีกประเด็นหนึ่งที่ผมว่าก็เป็นวัฒนธรรมแบบไทยๆเหมือนกันนะคือเราต้องกำหนดเวลาการทำงานยังไงบ้างครับปกติเราอาจจะเข้า8เลิก5หรือว่าเข้า9เลิก6ถ้าทำงานที่บ้านนี่มันจะยังไงดีครับ
จริงๆแล้วเหมือนเดิมได้
ครับ
เหมือนเดิมได้นะคะจริงๆอาจจะเริ่มเร็วได้ด้วยซ้ำเพราะว่าเราไม่ต้องเดินทาง
จริง
ใช่ไหมเราตัดเวลาเดินทางชั่วโมง2ชั่วโมงออกเลยนะของที่จิตตาเองเนี่ยจริงๆปกติเราจะ flexible hour คือเราจะยืดหยุ่นเราจะไม่ได้ทำงานที่จะมีเข้า9โมงเสร็จ6โมงนะคะแต่ว่าตอนนี้พอทำงานที่บ้านเราก็บอกกฎว่าขอให้ standby ช่วง office hour ให้ได้ก่อนเพราะไม่งั้นเนี่ยความคาดหวังหรือวิธีการทำงานมันจะยากมากเพราะเราไม่รู้เลยว่าคุณตื่นแล้วหรือยัง
จริง
10โมงเช้าคุณยังไม่ตื่นหรอ
ใช่
อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วพี่ว่ามันจะมีอย่างหนึ่งก็คือคนจะรู้สึกไม่ไว้ใจพนักงานว่า
ใช่ใช่
มันทำงานอยู่หรือเปล่าวะหรืออะไรยังไง
จริงๆเราเครื่องมือบอกได้นะที่เครื่องมือหมายความว่าเวลาเราใช้โปรแกรมอะค่ะเช่นเราใช้ตัว Hangout ตัว Slackนะคะหรือตัวที่เป็นระบบแชทนะคะเราจะเห็นว่าคนนี้ออนไลน์อยู่ไห
ม
สีเขียวขึ้นละแต่ถ้าเราเอาเวมันก็จะเป็นสีส้มอย่าง Slack เนี่ยมันจะเซตอัพได้ว่าตอนนี้ฉันเอาเวนะฉันอาจจะไปพักกินกาแฟอยู่ฉันไปพักทานข้าวอยู่นะเพราะฉะนั้นเราจะต้องเซตอัพตรงนี้ด้วยเพราะว่าเกี่ยวข้องกับอะไรเกี่ยวกับเรื่องของความคาดหวังในการ
ร
ีสปอนส์ในการตอบกลับอย่างเพื่อนร่วมงานเวลาเราแชทไปถามอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่ตอบเราก็เดินไปสกิปเดินไปสกิดอันนี้รีบส่งหน่อยซิต้องรีบใช้แล้วอันนี้ถ้าอยู่ในสำนักในออฟฟิศแต่ถ้าทำงานที่บ้านเราตามแล้วคนนี้ไม่ตอบกลับเราก็จะไม่รู้เลยทำไมไม่กลับไม่ออนไลน์หรอไปไหนเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราคอมมูนิเคตกันมันจะต้องสร้างเขาเรียก expectation คือความคาดหวังว่าฉันจะต้องตอบคุณให้เร็วเร็วภายในเมื่อไหร่แต่ถ้าคุณตามหาฉันไม่ได้เนี่ยฉันตั้งเอาเวไว้แสดงว่าฉันอาจจะออกไปทำอะไรสักอย่างไปเข้าห้องน้ำไปทานข้าวอะไรก็แล้วแต่ฉันจะกลับมาในท้ายที่สุดนะซึ่งตรงนี้เนี่ยให้รู้กันนะคะข้อแรกข้อที่สองคือเวลาเราคุยกันเนี่ยค่ะเวลา work from home เนื่องจากเราไม่รู้ว่าคนเนี้ยนั่งทำงานอยู่หรือเปล่าสมมติว่าเราแชทคุยกันนะคะส่งไปแล้วถ้าเขายังไม่ตอบเราเป็นเรื่องด่วน อย่าแค่แชทค่ะมันต้องมีเครื่องมืออื่นเข้ามาประกอบด้วยเหมือนเราส่งไลน์แล้วคุณไม่ตอบกลับเนี่ยค่ะวิธีก็คือคุณก็โทรศัพท์เลยค่ะ
ก็โทรไปเลย
ใช่ค่ะไม่ต้องรอ
ครับ
ถูกไหมคะแล้วเราก็มีกฎอีกเหมือนกันค่ะเวลาทำงานคือถ้าเกิดแชทกันไปแชทกันมาแล้วอ่ะยังไม่รู้เรื่องนะคะควรจะต้องคอลมีตติ้งเลยคุณอย่าไปเสียเวลาคุยแบบแชท
ค
ือแชทแล้วก็เอ๊ะเข้าใจผิด เอ๊ะเขาพูดเขาเขียนพิมพ์แบบนี้มาหมายความว่าอะไรอย่าไปอนุมานว่าเรื่องเหล่านี้จะเป็นสรุปโดยที่เราไม่ได้มีข้อมูลที่ครบถ้วนเพราะเวลาเราไม่ได้อยู่ในออฟฟิศเดียวกันไม่เห็นหน้ากันนะคะมันสื่อสารกันค่อนข้างยากสิ่งที่เป็นหัวใจสำคัญเวลา work from home คุณต้องคอมมูนิเคชันเป็นอย่างดีสื่อสารอย่างดีและสื่อสารให้มากขึ้นเขาใช้คำว่า over communication ที่ Google จะพูดเรื่องนี้เยอะมาก over communication นั่นหมายความว่าทำอย่างไรให้เราอ่ะเข้าใจซึ่งกันและกันโดยที่ไม่เดานะหรือแม้กระทั่งบางทีเวลาเราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เสร็จใช่ไหมคะในแต่ละวันเราทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์หลังจากนั้นนะคะให้สรุปให้สรุปมีติ้งด้วยสรุปส่งไปทางอีเมลหรือส่งใน Slack ระบบแชทก็ได้เพื่อย้ำว่าเราจะทำงานแบบนี้นะใครรับผิดชอบแล้วก็เดดไลน์คืออะไรเสร็จเมื่อไหร่นะเพราะฉะนั้นคอมมูนิเคชันเหล่านี้สำคัญมากแล้วให้โอเวอร์คอมมูนิเคชันไว้
เป็นไปได้ไหมครับว่าผมมีเห็นมีหลายที่หรือว่าที่ Standard เองก็พยายามทำเรื่องนี้ก็คือว่าเรากำหนดกฎขึ้นมาใหม่ชัดเจนว่าทุกเช้าต้องมีติ้งกันสมมติมีติ้งเสร็จก็ยังทำอย่างที่พี่อ้อบอกคือบอกว่าto do list วันนี
้
อะไรต้องเสร็จอะไรต้องทำบ้างแล้วพอตอนจบอาจจะ 5-6 โมงเราประชุมกันอีกสักรอบเพื่อย้ำว่าเป็นยังไงบ้างงานที่ทำเพื่อจะได้รู้ว่า working hour เราเนี่ยเราอยู่ในขอบเขตที่เราทำงานกันอยู่เพราะผมเชื่อว่าหลายคนก็จะกังวลว่ามันแอบไปดู Netflix หรือเปล่าว่า มันสั่งอะไรมากินหรือเปล่าแล้วมันทำอะไรอยู่อะไรอย่างเงี้ยมันทำอย่างนี้ได้ด้วยใช่ไหม
ทำได้ค่ะจริงๆเราควรทำด้วยควรทำด้วยมันไม่เหมือนทำงานในออฟฟิศที่เราจะเจอหน้าเราคุยตลอดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะต้องมีเขาเรียกเช็คอินนะคะเป็นมีตติ้งตั้งแต่ตอนเช้าเนี่ยอันนี้จะดีมากปกติแล้วสเกดูลที่มันได้ผลมีประสิทธิภาพเป็นอย่างนี้ค่ะวันจันทร์คุณคิกออฟคุณเริ่มตั้งแต่เช้าเลยเพื่อคิกออฟงานใหม่ๆนะงานใหม่ว่าสัปดาห์นี้เราจะทำอะไรให้เสร็จนะสัปดาห์ที่แล้วเราทำอะไรเสร็จโปรเกรสเป็นอย่างไรบ้างแล้วสัปดาห์นี้เราจะทำอะไรแต่ละคนจะแยกย้ายไปทำอะไรกันอันนี้คือคิกออฟคือวันจันทร์เราต้องทำแบบนี้นะหลังจากนั้นในระหว่างสัปดาห์อังคารพุธพฤหัสนะคะก็คือจะมีทุกเช้าเหมือนกันทุกเช้าเหมือนกันก็คือเรียกว่าเป็นเดลี่เป็นประจำวัน
ครับ
เหมือนเช็คอินประจำวันเหมือนที่คุณเคนบอกเลยค่ะแต่ว่าเราทำอาจจะต้องให้เร็วมีประสิทธิภาพนะคะเพราะว่าเวลาเราวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เนี่ยพยายามให้มันกระชับแล้วเคลียร์วัตถุประสงค์มากที่สุดนะคะจริงๆแล้วอย่างพวกสตาร์ทอัพหนึ่งจิตตาเขาจะใช้คำว่าสแตนด์อัพมีตติ้งคือต้องยืนคุยยืนคุยเพราะยืนคุยมันเมื่อย คุณก็จะต้องพูดอะไรให้มันเสร็จไม่เยินเยอะไม่ใช่มาวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วก็ถามถ่ายเป็นยังไงบ้างอยู่บ้านเป็นยังไง ไม่ต้องค่ะให้มันสรุปให้ชัดมันจะมี3เรื่องที่ต้องคุยในระหว่างตรงนั้นเรื่องแรกเมื่อวานทำอะไรไปแล้วโปรเกรสเป็นอย่างไร today วันนี้เราจะทำอะไรอันนี้คือของตัวเองเลยนะอันนี้เช็คอินตอนเช้า3เรามีปัญหาอะไรเรามีประเด็นอะไรบ้างที่ต้องการให้ทีมซัพพอร์ตนะทำอันนี้ไม่ได้ต้องการให้ใครเข้ามาช่วย3ข้อนี้เอาให้จบแล้วก็วนค่ะคนที่1คนที่2คนที่3 4 5
วนไปทุกคน
วนไปทุกคนแล้วพูดแล้วก็ช่วยกันดูอันนี้คือเช็คอินประจำวันแล้วพอวันศุกร์เขาจะเหมือนทำเรโทร
ครับ
ภาษาสตาร์ทอัพคือพูดง่ายๆมาทำรีเฟลคชั่นค่ะมาทำสะท้อนกันว่าสัปดาห์ทั้งสัปดาห์นี้ยังขาดอะไรไหมขาดอะไรไหมเรายังทำอะไรไม่ได
้
มีปัญหาอะไรเราอาจจะยึดมั่นว่าวิธีกระบวนการนี้เราเคยทำแบบที่ออฟฟิศแล้วมันเสร็จแต่พอมาทำอยู่ที่บ้านเราอาจจะมีประเด็นมีปัญหาเราก็หาโซลูชันใหม่เข้ามาแทนซะอย่างนี้ค่ะก็จะต้องมาคุยกันว่ามีประเด็นมีปัญหาอะไรแต่โอเวอร์ออลแล้วอันนี้คือจันทร์อังคารพุธศุกร์เสร็จเลยใช่ไหมคะสรุปแล้วคุยกันทุกวันเลยนะ
ใช่คุยกันมากขึ้นด้วย
ใช่ใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์
บางทีอาจจะดูมี productivity มากกว่าตอนอยู่ออฟฟิศด้วยซ้ำเพราะมันออกแบบเป็นระบบชัดเจนและมีคำถามที่ชัดเจน
ใช่ซึ่งจริงๆแล้วระหว่างสัปดาห์ที่น้องเคนบอกอะค่ะอาจจะใช้เวลาตอนเย็นก็ได้แต่พี่ก็รู้สึกว่าตอนเย็นเนี่ยค่อยคือถ้าใช้แล้วมันจะค่อนข้างเหมือนทั้งวันเนี่ยเราต้องประชุมเราจะต้องคอยมาดูกันว่าทำอะไรบ้างคืออาจจะตอนแรกๆอาจจะถี่มากเหมือนที่บอกคืออาจจะจานอังคารพุธพฤหัสศุกร์บางครั้งอาจจะสลับวันนะคะอาจจะไม่ต้องมีตอนเย็นก็ได้เพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีความยืดหยุ่นไม่งั้นทุกคนจะรู้สึกอึดอัดไปไหนไม่ได้เลยต้องแบบโหคอยที่จะประชุมไม่มีเวลาที่จะไปทำงานจริงๆอาจจะยุ่งยากรู้สึกอึดอัดมากกว่าทำที่ออฟฟิศก็ได
้
เพราะฉะนั้นมันก็จะต้องอยู่ในพื้นฐานที่เราต้องเชื่อมั่นกันด้วยนะ trust
trust
ถูกไหมเมนเจอร์เข้าใจเมนเจอร์นะเมนเจอร์ไม่ได้เห็นพนักงานนะไม่ได้เห็นทีมงานจะรู้สึกแบบเอ๊ะเขาทำงานนี่นะไอ้นี่มันไปแอบเล่นเกมหรือเปล่าเลยใช่ไหม
ใช
่เมนเจอร์ต้องพยายามทัสอยู่ในความทัสเราตั้งวิธีการเมนเจอร์ถ้าจะให้ดีอะค่ะคือไอ้จันพุทธสุขอย่างที่พี่อ้อบอกมีเช็คอินแล้วใช่ไหมคะถอยกลับไปคุณต้องเคลียร์เป้าด้วยถูกไหมเป้าหมายในสัปดาห์นี้คุณต้องการเอาคำอะไร
ครับ
ไปดูที่เอาคำถ้าทีมงานเราสามารถทำงานแล้วมีผลลัพธ์ผลลัพธ์ออกมาตามที่เราตั้งเป้าไว้ไม่ว่าเขาจะทำแล้วเขาจะเอาเวไป1ชั่วโมงหรือเขาจะแอบหลับนั่นเรื่องของเขาละแต่เขาสามารถทำงานตามที่เราตั้งเป้าไว
้
เราก็ถือว่าโอเคแล้ว
เป็น performance based ไป
ใช่ถูกต้องซึ่งจริงๆในระหว่างเนี้ยเป็นสัปดาห์ก็จะดีอย่างปัจจุบันเนี้ยอย่างของพี่อ้อใช้ตัว OKR
ครับ
แต่ OKR เราตั้งไตรมาสใช่ไหมคะ
ครับ
จริงๆเราปรับเยอะมากเลยนะช่วงเนี้ยคือ OKR ปรับตามสถานการณ์เลยค่ะเราเรียกว่า OKR สมัยก่อนเราจะเช็คอินเป็นรายเดือ นตอนนี้ OKR เป็นรายสัปดาห์แล้วค่ะ
โอ้โหวัดเป็นรายสัปดาห์เลย
สัปดาห์แล้วเพราะว่าอะไรเพราะว่าบาง OKR ต้องปรับเลย
จริงครับตอนนี้มันสถานการณ์มันเปลี่ยน
ใช่มันเปลี่ยนเร็วมากเพราะฉะนั้น OKR มันจะยืดหยุ่นอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเอา OKR เนี่ยวันศุกร์อะค่ะที่พี่อ้อบอกมันจะต้องทำ reflection ทำเหมือนสรุปว่าสัปดาห์นี้เป็นยังไงเอา OKR เนี่ยมารีวิวเลยแล้วถ้าเกิดว่ามันไม่ได้สอดคล้องกับสิ่งที่มันเป็นปัจจุบันคุณต้องรีบปรับเลยค่ะว่า OKR ของสัปดาห์หน้าจะเป็นอย่างไร
ครับเท่าที่ฟังดูผมว่าจริงๆวิธีการทำงานทั้งหมดวิธีการวัดผลทั้งหมดมันหรือการ communication ทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วมันควรทำแบบนี้ที่ออฟฟิศตั้งแต่แรกแล้วแต่เราไม่ค่อยได้ทำกันเราเหมือนปล่อยปะละเลยกันเพราะเราเห็นแล้วเจอหน้ากันแต่พออันนี้เรากลับมาเช็คให้มันชัดเจนทุกเช้าจะต้องเจอกันมีการรีเฟกกันทุกวันศุกร์อะไรเงี้ยก
็
ผมว่าเวิร์กนะน่าสนใจน่าเอาไปลองทำมาก
ก็จริงๆใช่มันเหมือนกันค่ะมันแค่เปลี่ยนสภาพแวดล้อมไม่ได้นั่งอยู่ใกล้กันแค่นั้นเอง
ครับผมอีกเรื่องนึงที่พี่อ้อเขียนไว้คือเรื่องของ responsiveness กำหนดขอบเขตความรับผิดชอบแล้วก็สื่อสารให้ชัดเจนอันนี้ก็จำเป็นมากเหมือนกัน
ใช่ๆก็ย้อนกลับไปเรื่องเมื่อสักครู่เราพูดถึงเป้าหมายมี OKR เรื่องของ outcome ถูกไหมคะแล้วก็อาจจะต้องมาดูเรื่องที่ว่าเราเองเนี่ยเป็นองค์กรที่อยากจะให้มันยืดหยุ่นในระดับไหนหรืออาจจะต้องตั้งกฎเกณฑ์ไปเลยความรับผิดชอบต้องชัดเลยก็ย้อนกลับมาที่น้องเคนถามบอกว่าตั้งเวลาเลยไห
ม
ที่จิตตะก็ตั้งเวลาเลยนะคะปกติเราไม่ตั้งเวลาปกติคือเข้าออฟฟิศคุณจะเข้าเมื่อไหร่ก็ได้แต่พอ work from home แล้วอะค่ะทุกคนจะได้ทำงานแล้วมีความรับผิดชอบหรือมีการที่จะ deliver คือสร้างผลลัพธ์เนี่ยให้มันตรงตามที่เรากำหนดให้ได้แล้วเราก็จะไม่ยุ่งกับเขาอีกเลยหลังจาก 6:00 น.เพราะฉะนั้นเราก็เลยจะบอกว่า 9:00 น.ถึง 6:00 น.เนี่ยขอเป็น work office hour 9:00 น.มีเช็คอินค่ะปกติ9:00 น.เราไม่ตื่นนะคะคือซอฟต์แวร์เอนจิเนียร์ที่นี่ไม่ตื่น9:00 น.นะคะ
วัดผลเอาอย่างเดียวว
ัดผลเอาอย่างเดียวเอาคำอย่างเดียวผลลัพธ์อย่างเดียวแต่เนี่ยเริ่ม work from home อะค่ะ9:00 น.เช็คอินแล้วหลังจากนั้นแยกย้ายกันไปทำงานแล้วก็มาเจอกันอีกวันนึงเพราะฉะนั้น6:00 น.เนี่ยปกติแล้ว6:00 น.ถ้าอยู่ออฟฟิศเนี่ยค่ะแสดงว่าเขาอะสะดวกที่จะทำงานถูกไหมถ้านั่งอยู่เกิน6:00 น.แสดงว่าเราคุยงานกับเขาได้แต่พอ work from home แล้ว6:00 น.เอ๊ะเมนเจอร์อาจจะรู้สึกเราควรคุยกับเขาไห
ม
เพราะฉะนั้นเราก็เลยบอกว่าพอเราไม่เห็นอยู่ในออฟฟิศเนี่ย9:00 น.ถึง6:00 น.นี่คือเราอะสามารถที่จะคุยในลักษณะงานได้ยกเว้นว่ามีเรื่องด่วนเราค่อยคุยกับเขาหลังเลิกงานอันนี้เรื่องแรกเรื่องที่สองคือ response time response time ถ้าด่วนเราต้องบอกว่าด่วนกับเขาเลยurgent
จริงครับ
urgent ขอภายในชั่วโมงนี
้
อันนี้คือต้องบอกเขาไปเลยไม่งั้นคนไม่เข้าใจแล้วเขาก็ไปทำอย่างอื่นนะคะให้เคลียร์ไปเลยเดทไลน์หรือต้องการเมื่อไหร่อันนี้คือต้องเฉพาะต้องให้เซตตรงนี้ให้เคลียร์กันปกติเนี่ยเราไม่ได้บอกด่วนชัดๆอะค่ะเราก็จะแบบให้นั่งทำแล้วก็ถ้าเราเห็นทีมเราทำงานแล้วก็มันทำแล้วเรารู้แล้วมันทำแล้วเดี๋ยวเราก็จะส่งแต่พอเราไม่เห็นว่าเขาทำหรือไม่ทำในงานที่เราเพิ่งสั่งไปแอสไซน์ไปเราต้องบอกชัดค่ะว่าเราจะเอาเมื่อไหร
่จริงครับ
อันนี้ก็จะเป็น response time แล้วก็สุดท้ายที่เกี่ยวกับเรื่องของความรับผิดชอบคือ work from home เนี่ยมันคือการทำงานอยู่นะคะไม่ใช่หยุดไม่ใช่ leave คนละความหมายเพราะฉะนั้นถ้าคุณไม่สบายคุณก็ยังต้องขอ sick leave
จริงใช่ลืมคิดเรื่องนี
้คือ work from home เขาอาจจะแบบว่าเอ๊ไม่สบายก็อยู่ที่บ้านอยู่แล้วไม่ต้องขอไม่ได
้
เพราะถ้าคุณไม่ขอ sick leave หรือไม่ขอ leave อะค่ะ เราก็จะคาดหวังว่าคุณต้องทำงานปกติ
ใช
่ใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะบอกว่าถ้าคุณซิกลีคุณก็บอกหรือถ้าใน
ค
ัลเลนดาเราใช้ Google Calendar คุณต้องชัดเจนไปเลยค่ะว่าคุณอ่ะจะออฟไลน์เมื่อไหร่ใส่คัลเลนดาเราจะได้ไม่แน่นัดเวลานั้น
อืมเข้าใจละ
อ่ะเพราะคนใช่ไหมคนจะรู้สึกอ๋อก็อยู่บ้านก็
คาดหวัง
ก็ถ้าเราไม่สบายเราก็ไปพักได้ไม่ใช่ค่ะ
ใช่ใช่ต้องให้ชัดเจนไปเลย
ใช่
เพราะว่าบ้านก็คือที่ทำงานแล้วตอนนี
้
ถ้าเก
ิ
ดเราจะไม่ทำแม้ว่าจะอยู่บ้านก็ต้องบอก
ใช่ค่ะ
ต้องซิกลีฟไปให้มันเป็นกิจลักษณะที่ถูกต้อง
ใช่ใช่ค่ะ
โอเคนี่คือ responsiveness นะครับเรื่องของ performance management เมื่อกี้คุยกันไปสักเยอะแล้วเหมือนกันเนาะพี่อ้ออยากเสริมอะไรไหมครับเรื่องการวัดผลและการบริหารจัดการนอกจากเรื่องของการใช้ OKR ให้ถี่ขึ้นนะครับหรือมี KPI บางส่วนมาเช็คอินอะไรประมาณนี้เนาะน่าจะประมาณน
ี้ใช่คนที่ใช้ KPI ก็มีถามเหมือนกันนะ
ครับ
ถามเหมือนกันจริงๆ KPI อ่ะความยืดหยุ่นจะน้อยกว่า OKR อยู่แล้วโดยธรรมชาติของเขาแต่ในบริบทเนี้ยในสถานการณ์แบบเนี้ยจริงๆ KPI ก็ปรับได้เร็วแต่พอปรับ KPI เร็วค่ะจะไปมีผลเกี่ยวกับเรื่องของการทำ performance review ค่ะ
ใช่ปลายปี
การประเมินใช่เพราะมันปรับจนตรงนั้นเนี่ยมันไม่สามารถเซตระบบได
้
มันก็จะอาจจะเกิดความยุ่งยากแต่ถ้าไม่ปรับคุณจะทำงานเหมือนเดิมไปทำไมในเมื่อทำงานเหมือนเดิมแล้วผลลัพธ์ที่ได้มันไม่ได้ส่งผลกระทบให้ธุรกิจดีขึ้นเลยถ
ู
กไหมคะเพราะฉะนั้น OKR มันก็เลยจะรอดตัวช่วงนี้ OKR จะช่วยได้เยอะ
ใช่
เพราะมันไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของ
performance
การวัดผลอันนี้ค่ะก็คนใช้ KPI อาจจะเป็นช่วงเวลาที
่เราจะต้องอาจ่ายมากขึ้นเนาะ
ใช่
เข้ากับสถานการณ์อันนี้
ใช่ถูกต้อง
มีอีก2เรื่องที่พี่อ้อเขียนไว้คือเรื่องของค่าตอบแทนต่างๆกับพวก equipment อยากจะเสริมในส่วนนี้ไหมครับ
โอ้ equipment นี่เป็นเรื่องเยอะเลยเอาค่าตอบแทนก่อนดีไหมคะมีคนถามมาเยอะเรื่องค่าตอบแทนปกติแล้วที่ตอนอยู่ Google ก็ไม่ได้ค่าตอบแทนเยอะขึ้นนะคะ work from home ค่าตอบแทนเนี่ยพวกเงินเดือนโบนัสคอมเพนเซชันยังเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าถือว่าคุณยังมีหน้าที่รับผิดชอบเป้าหมายยังเหมือนเดิมแม้เป้าหมายอาจจะปรับเปลี่ยนแต่ความรับผิดชอบสโคปงานมันยังเหมือนเดิมแต่เบเนฟิตอาจจะปรับไปนะคะซึ่งเบเนฟิตเนี่ยค่ะบางองค์กรอาจจะมีเรื่องของการให้ค่าอินเทอร์เน็ต
จริง
เพราะว่าบางคนอาจจะใช้อินเทอร์เน็ตแบบธรรมดาค่ะ199 ก็ใช้ได้แล้วถูกไหมหรือไม่ได้ใช้เลยใช้จากมือถืออย่างเดียวแต่พอไป work from home เนี่ยคุณต้องมีอินเทอร์เน็ตที่เป็นไฮสปีดมากขึ้นราคาอาจจะแพงขึ้น
อ
ันนี้องค์กรอาจจะต้องไปช่วยดูแลหรือตอนนี้จริงๆมีโปรโมชั่นแบบทันเร็วทันใจมากเลยนะ
ทุกค่ายออกมาหมดแล้ว
ใช่ทุกค่ายมี work from home package นะ
ใช่ใช่เร็วมาก
เร็วมากแล้วก็เป็น work from home package แบบบริษัทก็ด้วยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทอาจจะไปดูว่าเอ๊ะถ้าเป็นองค์กรไปซื้อแบบแพ็กเกจแล้วก็แจกจ่ายให้พนักงานใช้ไหม
ครับ
ค่ะเพราะจริงๆอินเทอร์เน็ตสำคัญมากเลยนะ
ใช่ถูกครับเพราะฉะนั้นเราก็ดูไปตามว่าอะไรที่อยู่ที่บ้านแล้วทำงานได้เร็วขึ้นม
ี
ประสิทธิภาพมากขึ้นก็ต้องสนับสนุนเขามันค่าเช่ารถอะไรที่เคยได้มันจะต้องตัดออกเหมือนกันนะ
ใช่ใช่จริงๆเราพนักงานเซฟนะเพราะพนักงานไม่ต้องเสียค่ารถไม่ต้องเสียค่าน้ำมันมาออฟฟิศ
ใช่
แต่ว่าใช่ก็ใช้ฟาซิลิตี้ของที่บ้านเราเนาะเราใช้ไฟเยอะขึ้นใช้อินเทอร์เน็ต
ค
ือที่ออฟฟิศพี่ตอนที่จะทำ work from home เนี่ยค่ะพนักงานบอกว่าขอยกเก้าอี้กลับบ้านได้ไหม
เก้าอี้มันสำคัญเน
า
ะ
เก้าอี้สำคัญเพราะว่าเขาอยากให้คือเราต้องปรับแบบสถานที่อะค่ะคือสภาพแวดล้อมไม่ให้เหมือนเราทำงานที่ออฟฟิศใช่ไหมคะเขาก็บอกว่าสิ่งที่เขาชอบที่ออฟฟิศก็คือเรามีเก้าอี้เพื่อสุขภาพ
เก้าอี้ดี
ๆเก้าอี้ดีๆคือนั่งแล้วแบบโหปรับได้สบายเขาบอกเขาอยากยกกลับบ้าน
กลายเป็นต้องลงทุนกับเก้าอี้มากขึ้นที่บ้านนะ
จริงๆเราก็บอกนะว่าถ้าคุณยกไหวคุณก็ยกไปเถอะแต่ว่าพนักงานของจิตตะทุกคนจะยกไอ้นี่ไปค
่
ะยกจอ
ครับOh.
จอเพราะเราใช้ Thunderbolt จอใหญ่ๆ okay. เพราะเขียนโปรแกรมต่างๆ
ที่ออฟฟิศก็เหมือนกันออฟฟิศผมก็ใช้ของ Mac เครื่องใหญ่พวกน้องๆกราฟิกดีไซเนอร์น้องๆทำอะไรเงี้ยก็จะยกกลับไป
ใช่เขาก็ยกกลับกันเพราะว่าเขารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้แหละคือทำให้เรามีประสิทธิภาพมากขึ้นเราก็ไม่เป็นไรค่ะเราก็แค่ทำเรคคอร์ดว่าใครยกของออกจากออฟฟิศไปบ้าง
okay.
อันนั้นเรื่องของ
ค่าตอบแทน
ค่าตอบแทน
ทีนี้มาถึงเรื่องอุปกรณ์และโปรแกรมผมว่าเรื่องโปรแกรมเนี่ยคนถามเยอะมากเพราะมันโปรแกรมหลากหลายมาก
ใช่
พี่อ้อว่าไปทีละอันเลยครับ
โอ้มันมีเยอะมากเลยนะอันแรกก่อนนะ
แบ่งเป็นประเภทก่อน
ประเภทอันแรกเนี่ยที่พี่คิดว่าควรจะต้องมีก็คือเรื่องของออฟฟิศแมเนจเมนต
์
คือจริงๆควรมีก่อนหน้านี้ด้วยซ้ำ
ใช่ใช่ใช
่แต่ถ้าจะเริ่มต้นตอนนี้ก็ไม่สายนะมันดีมากก็คือโปรแกรมอะไรคือโปรแกรมที่เราใช้ในสำนักงานทั้งหลายค่ะที่มันอยู่บนคลาวเชื่อว่าหลายคนใช้อยู่แล้วจริงๆ คนหลายคนใช้ Microsoft อาจจะขยับตัวมาใช้ Microsoft แบบบนคลาว365 Microsoft 365มีอะไรบ้างมีทุกอย่างเลยค่ะงานเอกสารงาน Excel งาน Presentation งานสไลด์นะงานที่มีวันร้ายไปเก็บข้อมูลไว้ที่นั่นทำงานจากที่ไหนก็ได้และที่สำคัญที่เราจะใช้กันบ่อยก็คือตัววิดีโอคอนเฟรน
ซ์ใช่
ซึ่งถ้าใครใช้ Microsoft 365อยู่จะมีเรียกว่า Microsoft TeamsMicrosoft Teams ที่เป็นวิดีโอคอนเฟรนซ์ให้ใช้ด้วยตัวนี้จะแปลงร่างมาจาก Skype นะแล้วก็มีเขามีโปรโมชั่นนะช่วงนี้มีทุกค่ายก็คือถ้าเราใช้เป็นเวอร์ชั่นเบสิกอะค่ะจ่ายถูกอะค่ะแต่ Microsoft Teams นี่เขาจะอัปเกรดเป็นเวอร์ชั่น Enterprise ใช้แบบ Full Feature
อ
ันนี้สำหรับลูกค้าที่เป็น Microsoft
ครับ
อันนี้ค่ายหนึ่งถ้าใครไม่ใช้ Microsoft ใช้อะไรอยู่ตอนนี้ใช้ Google เขาเรียกว่า G Suite
ใช่คร
ับ G Suite ซึ่งอันนี้ G Suite ก็จะมาพร้อมแพ็คเหมือนกันเลยค่ะมี Document ใช่ไหม Google Doc Spreadsheet Presentation มี Google Drive เอาไว้เป็น Storage ในการเก็บไฟล์มี Hangout ในการแชทตัวที่เป็นวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เขาเรียก Hangout Meet
Hangout Meet
อันนี้ก็คือคล้ายๆ Microsoft Teams เมื่อสักครู่เลยแล้วก็โปรโมชั่นเหมือนกันค่ะ เหมือนมาขายของนะคะ คือเราใช้แบบเ
บ
สิก
ครับ
G Suite แบบเบสิกนะคะที่เป็น5เหรียญต่อเดือนเนี่ยค่ะต่อ Account เนี่ยเขาจะทำให้ตัว Hangout Meet เนี่ยใช้ full feature เหมือนกับ Enterprise
ครับ
เป็นแบบ G Suite Enterprise เลยเพราะฉะนั้นก็ใช้ full เลยเพราะเขารู้อยู่แล้วว่าถ้า work from home เนี่ยเราจะใช้วิดีโอคอนเฟอเรนซ์ค่อนข้างเยอะ
ถูกครับ
2เจ้านี้คนจะใช้เยอะ
ใช
่ใช้เยอะซึ่งมันมาเป็นแพ็คละ
ซึ่งข้อดีข้อเสียก็ไม่ได้ต่างกันมากป่ะครับหรือแล้วแต่คนชอบมากกว่า
แล้วแต่คนชอบจริงๆพี่ว่ามันใกล้เคียงกันมากคือพี่อ้อเนี่ยอย่าถามเนื่องจากทำงานอยู่ Google ก็จะใช้ G Suite แต่ถ้าใครสำนักงานไหนเขาจะถนัด Microsoft ใช่ไหมใช้ Microsoft มาโดยตลอดเพราะฉะนั้น Microsoft 365ก็จะเหมาะ
อันนี้ก็แล้วแต่ความสะดวกของแต่ละท่านแล้วกันเนาะแต่ว่าถ้ามี2 อันนี้อยู่แล้วก็จริงๆมันมีแพ็คของมันเยอะมากมันมีอะไรพ่วงมาให้คุณใช้ดูทุกโปรแกรมก็ใช้ให้เกิดประโยชน์
แล้ววิดีโอคอนเฟรนซ์อยู่ในนั้นแล้วทีนี้วิดีโอคอนเฟรนซ์เนี่ยเวลาเราใช้เนี่ยค่ะบางคนอาจจะใช้อยู่แล้วแต่ไม่ค่อยได้ใช้ตัว Hangout Meet หรือ Microsoft Teams เป็นเรื่องปกติเพราะอยู่ในออฟฟิศเราจะแฮงเอาท์กับใครล่ะ
ใช่
เราจะวิดีโอคอนเฟรนซ์กับใครก็อาจจะเป็นครั้งแรกในชีวิต ที่ใช้ได้ครบแล้วใช้ตัวนี้ก็คือวิธีการใช้ก็ไม่ได้ยากนะเอาจริง คือหัวใจสำคัญของวิดีโอคอนเฟรนซ์คือคุณต่ออินเทอร์เน็ตได้แล้วคุณมีกล้องกับมีไมโครโฟนกล้องคือส่วนใหญ่แล็ปท็อปทุกคนมีอยู่แล้วถ้าไม่มีไปซื้อกล้องเว็บแคมอะค่ะมาติดไมโครโฟนก็บิวอินอยู่แล้วมีอยู่แล้วแค่นี้เองอาจจะใช้ตัวแบรนด์วิดของอินเทอร์เน็ตเยอะขึ้นถ้าไม่เยอะที่บ้าน ADSL ห่างไกลความเจริญไฟเบอร์ไปไม่ถึง ทำตัวยังไงใช้ได้ค่ะเพราะว่าไอ้ตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์พวกเนี้ยมันจะมีฟีเจอร์หนึ่งให้เราไปเซตค่ะว่าเป็นสแตนดาร์ดควอลิตี
้อ๋
อก็คือโลควอลิตี้ลงมาหน้าอาจจะแบบ
เบลอๆนิดน
ึ
ง
จางๆ
แตกๆหน่อย
แตกๆอะไรไม่ใช่ใช่แต่ก็ได้ยินเสียง
ครับ
แต่ถ้าเกิดใครใช้ไฟเบอร์แบบไฮสปีดซุปเปอร์ไฮสปีดคุณก็จะใช้เป็นไฮควอลิตี้ได
้อย่างวันก่อนผมลองใช้ดูผมใช้โทรศัพท์มือถือก็โอเคนะครับมี 3G 4G มันก็ได้อยู
่ใช่ๆ 3G เอาอยู่แล้วตอนนี้
มันโอเคอยู่นะคร
ับก็ใช้จากเครื่องหรือใช้จากมือถือเราก็ได้จริงๆพี่ว่ายุคตอน 3G ไม่เคยมีปัญหาเลยค่ะสมัยก่อนมันอาจจะดีเลย์คุณภาพแย่แต่ตอนนี้คือด้วยโครงสร้างพื้นฐานนะคะไม่ค่อยมีปัญหาละ
มีทริคในการวิดีโอคอนเฟอเรนซ์กันไหมครับมีทริคในการประชุมกันไหมครับว่าเราควรจะทำอย่างไรเพราะว่ามันไม่ใช่การมานั่งเจอหน้าแล้วก็คุยกันแล
้
วแต่ละคนจอมันจะเยอะมากแล้วก
็
บางทีแย่งกันพูดแย่งกันอะไรมีทริคอะไรไหมครับ
แต่แย่งกันพูดตอนนี้ไม่มีปัญหาแล้วนะเพราะว่าเวลาที่เราใช้ตัววิดีโอคอนเฟอเรนซ์พวกเนี้ยค่ะเวลาเราพูดเนี่ยค่ะก็เราจะจอใหญ่ขึ้นเขาจะมีระบบดีเทคใครพูดเนี่ยก็จะจอใหญ่ขึ้นทริคอยู่ตรงนี้ค่ะทริคคือโฮสต
์
ใครเป็นโฮสต์ก็จะเป็นผู้บริหารเป็นลีดใครก็แล้วแต่เป็นโฮสต์จะคอยควบคุมดูแลเพราะฉะนั้นบางคนพูดไม่หยุดเนี่ยค่ะ ให้มิวไว้เลย คือให้ปิดไมโครโฟน
ไมโครโฟนได้
ใช่โฮสต์จะเป็นคนปิด
ครับ
หมดเวลาพูดค่ะหมดเวลาพูดคุณก็ปิดไปนะคะอันนี้คือโฮสต์จะเป็นคนคอยดูแล
แล้วต้องมีโฮสต์หนึ่งคน
ใช่ก็เป็นคน
เหมือนเป็นประธานสภาคอยปิดไม
ค์ใช่ใช่ใช่เป็นคนรันเพราะอย่างที่พี่อ้อบอกคืออย่าเยินเยอะ
จริง
อย่าเยินเยอะมันต้องทำงานแบบมีประสิทธิภาพ
ครับ
เพราะฉะนั้นคุณคุยเหมือนที่เราบอกค่ะถ้าเป็นเช็คอินประจำวันคุณทำอะไรเมื่อวานนี
้
โปรเกรสไปถึงไหนเสร็จหรือยังวันนี้คุณจะทำอะไรปัญหาอุปสรรคคุณเจออะไรที่ต้องให้ทีมช่วยจบ
ใช่ๆผมปกติผมใช้อยู่บ้างแต่ว่าไม่เคยใช้คนเยอะๆขนาดนี
้
วันก่อนเพิ่งใช้ไปประมาณ15คนได้แล้วก็มีทริคอย่างหนึ่งที่อย่างที่พี่อ้อบอกเลยคือว่าต้องปิดไมค์คนที่ไม่ได้พูดแล้วเพราะบางทีเขาใส่หูฟังเขาทำอะไรก็แก๊กก็แก๊กก็แก๊กแล้วคอมมันก็ดีเทคมันก็ดีเทคว่าคนนี้พูดอยู
่
แล้วจอมันก็หมุนเร็วมากตอนหลังก็เลยปิดหมดแล้วก็เอาเฉพาะคนสำคัญพูดเท่านั้นเพราะพอยิ่งเยอะมันยิ่งเสียงมันยิ่ง
ใช่มันเสียงมันแทรกเข้ามาคือถ้าเกิดว่าคนเป็น10คนอัพอะค่ะวิธีการคือทุกคนต้องมิวก่
อ
นทุกคนต้องคือคำว่ามิวภาษาไทยเขาเรียกอะไรหยุด
เงียบให้มันเงียบก่อน
เงียบต้องกดให้เป็นด้วยนะ
ครับ
แต่ละฟีเจอร
์มันไม่เหมือนกันแต่ผมที่มันมีปุ่มแดงๆอยู่แล้วปุ่มแดงๆรูปไมโครโฟนกดปิดไป
มันจะมีอยู่3ปุ่มม
ัน
จะมีปุ่มไมโครโฟนมันจะมีปุ่มวิดีโอใช่ไหมคะ
แล้วก็ปุ่
มก็ปิดได้นะคะซึ่งตัวกล้องเนี่ยค่ะจะขอความกรุณาให้เปิดเพื่อให้เห็นหน้าบางคนแบบกำลังแบบไม่อยากให้เห็นหน้า อะไรอย่างเนี้ยก็ขอความกรุณาให้เปิด เพราะว่าเวลาเราปิดกล้องเราจะไม่เห็นเราจะเห็นตัวรูปภาพเฉยๆนะคะส่วนมิวคือปิดไมโครโฟนเนี่ยตอนที่เข้ามาครั้งแรกอะค่ะอาจจะเป็นกฎก็ได้ว่าทุกคนปิดก่อน
ดี
เวลาพูดค่อยเปิดแต่ถ้าเขาใช้ไม่เป็นลีดอะค่ะโฮสเนี่ยจะเป็นคนคอยคุ
ม
จะเป็นคนคอยปิดคือโฮสเนี่ยไล่ปิดหมดทุกคนได
้
นะคะอันนี้ก็เป็นทริ
คที่เล็กๆน้อยๆ
ใช่เพราะอย่างของ Google เวลาพี่ใช้เนี่ยบางทีประมาณ 30-40 ออฟฟิศอะค่ะทำแฮงเอาท์ขึ้นมาเข้ามาทุกคนมิวคือหยุดพูดไว้ก่อนเลยค่ะเพราะว่าอย่างที่คุณเคนบอกแหละว่าเวลาพูดไปพูดมามันเสียงก็แก๊กก็แก๊กทำให้มันเสียเวลาหรือบางทีเวลาคุณพูดอะค่ะเครื่องมันดีเท
คอ
ะหน้าจอมันก็คือกระโดดเข้ากระโดดออกท
ี
น
ี
้เรื่องวิดีโอคอนเฟอเรนซ์คนถามมาเยอะเนาะเพราะฉะนั้นใช้อะไรก็เหมือนกันค่ะมันต่างกันเล็กน้อยไม่มีอะไรมากทีนี้ไอ้สองตัวนี้มันจะเหมาะกับการใช้ในองค์กรแล้วถ้าเราบอกว่าเราอยากจะคุยกับชาวบ้าน
คุยกับคู่ค้า
ลูกค้าคุยกับคนอื่นใช้ได้ไหมใช้ได้ค่ะใช้ได้เราก็แค่อินไวต์เขาคือส่ง
ลิงก์ไป
ส่งลิงก์ไปทางอีเมลเขาซึ่งอย่าง Google Hangout อย่างเนี้ยก็เขาคลิกลิงก์ก็ไปใช้ได้เลย
ใช่ของ Google นะเนี่ยมันถ้าเกิดใครใช้ Calendar อยู่แล้วมัน
กระเด้งให้
ใน Calendar ด้วยซ้ำ
ใช่จริงๆ Calendar ทำลิงก์ไว้ให้เลย
ใช่ๆ
Calendar ของ Google คือเวลาที่เราเซตอัพมีตติ้งแล้วเราบอกแล้วเขาจะทำลิงก์ของ Hangout ไว้ให้เลยนะส่วน Microsoft Teams เนี่ยก็คือส่งลิงก์
เหม
ือ
นก
ัน ได
้ก็ใช้สะดวกเหมือนกัน
ได้สะดวกเหมือนกันเพียงแต่ว่าความต่างก็คือคนที่เขาเข้ามาคนที่เราเชิญสมมุติเราเชิญคู่ค้าคนนี้เข้ามาค่ะแล้วเขาไม่ได้มี G Suite หรือ Microsoft Teams อยู่แล้วเนี่ยเขาก็จะใช้เวอร์ชันเป็นเบสิกฟรีเบสิกฟรีเขาอาจจะไม่ได้มีฟีเจอร์อะไรมากอย่างเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ต้องการให้เขาทำอะไรมากแค่เข้ามาคุยกับเรามันก็จบ
ครับ
แต่ถ้าเราบอกว่าเฮ้ยมันมีโปรแกรมไหนที่เราเนี่ยทำวิดีโอคอนเฟอเรนซ์แล้วคนที่เข้ามาสามารถใช้ฟีเจอร์แบบฟังก์ชันพร้อมได้เหมือนกับเราเลยนะคะเขาก็จะมีอีกตัวนึงที่มาแรงมากตอนนี้ชื่อว่า Zoom
คนใช้กันเยอะครับ
Zoom Meeting เป็นของสตาร์ทอัพแบบโหดตอนนี้คือหุ้นทั้งตลาดสหรัฐค่ะตกกันหมดมีเจ้าเดียวที่ขึ้น
เดียวที่ขึ้น
ก็คือ Zoom
ครับคนใช้เยอะจริงๆ
ใช่ทีนี้ Zoom เนี่ยเขามาแรงมากเพราะอะไรเพราะว่า1เขาใช้ถ้าเราเป็นโฮสต์เราใช้ Zoom Enterprise ค่ะจ่าย15เหรียญเราสามารถใช้ฟีเจอร์เต็มรูปแบบมากเรคคอร์ดได
้ครับ
คนเข้า 1,000 คนคือเราจะคุยกัน 1,000 คนได้ค่ะมีจอจะขึ้นสกรีนพร้อมกัน49สกรีนคือคงเล็กมากใช่แล้วก็เรคคอร์ดค่ะเรคคอร์ดเก็บให้โดยอัตโนมัติเก็บให้นาน10ปี
โอ้สุดยอด
คือแบบคือมันฟีเจอร์มันแอดวานซ์มากทีนี้สิ่งที่ Zoom เป็นอย่างนี้ค่ะสมมุติว่าเราใช้เราอยากจะให้คู่ค้าหรือคนที่เป็นพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเข้ามาก็ใช้ Zoom แล้วก็ส่งลิงก์ไปให
้
เขาก็จะเข้ามาตามลิงก์นั้นแล้วก็ใช้ฟีเจอร์อะไรได้ครบถ้วน
ฉะนั้นก็เป็นอีกทางเลือกนึงที่ค่อนข้างดีเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
ฟีเจอร์ก็อาจจะแตกต่างกันมีอีกตัวนึงที่พี่อ้อเขียนไว้คือ Cisco
อ๋อ WebEx
WebEx
ใช่ก็
เก
่
าแก่เหมือนกันใช่ไหม
เก่าแก่เก่าแก่แต่ดีรู้สึกว่ามีโปรโมชั่นอีกเหมือนกันช่วงนี้คือทุกคนจะออกมารองรับโควิด-19 อยู่แล้ว
ใช
่ตัวปกติแล้วเนี่ยจะใช้ของเว็บ Cisco ใช้ไม่ได้เยอะมากอะไม่กี่คนนะคะ
ไม่กี่คน
ไม่กี่คนอันนี้แบบ เขาเวอร์ชันแพงมาแต่ไหนแต่ไรแล้วแต่ปรากฏว่าตอนนี้รู้สึกเขาจะเพิ่มให้ค่ะเวอร์ชันที่เป็นเบสิกเขาให้เป็น100คนเลย
โอ้ตอนนี้ก็เรียกว่าทุกเจ้าก็ลดแลกจากแถมกัน
ใช่
ก็คุณฟังก็ลองไปเลือกใช้ดูนะครับเราไกด์ให้ดูเฉยว่าแต่ละตัวมันมีฟังก์ชันอะไรบ้างแต่จริงๆเห็นพี่อ้อเขียนไว้เหมือนกันว่าถ้าเกิดว่าไม่สะดวกวิดีโอคอลจริงจริงๆเราโทรคุยก็ได้นะเรารวมสายก็ได้
ใช่ใช่
โทรแบบไลน์จริงๆมันรวมสายได้อยู่แล้ว
คือจริงๆพวกนี้มันจะเป็นโปรแกรมเวอร์ชันมาดีมากเรคคอร์ดได้ถูกไหมเราไม่ได้อยู่ในที่ประชุมเราก็แชร์ได้แต่ถ้าแบบว่าโหยพวกนี้กว่าที่เราจะ implement กว่าที่เราจะเริ่มใช้อ่ะค่ะ
บางคนใช้ไม่เป็น
กว่าที่จะเรียนรู้ใช่มันนานอ่ะคุณต้องทำคู่มือเลยบางบริษัทเนี่ยมันไม่ทันการละคุณใช้ที่มีอยู่ก่อนเถอะทำได้จริงๆไลน์มีกรุ๊ปคอล
ใช่
ได้เลยจริงๆก็หลายสายได้เลยนะของ LINE Facebook Messenger ก็มีกรุ๊ปคอลเหมือนกัน
ใช่ๆ
ใช้ได้
ครับ
หรือใครใช้ iPhone ก็เมิดสายคุยกัน จริงๆแล้วก็กลับไปยุคเก่าได้นะคือไม่เห็นหน้าก็ได้ค่ะ
อืม
แล้วเป็นโทรศัพท์เราก็คือแอดเป็นเมิร์จเงี้ยค่ะ 3-4 สายทุกคนมาคุยกัน
สุดท้ายคือมันอยู่ที่เบสิกคอมมูนิเคชันถ้ามันโอเคก็จบแหละ
ใช
้อะไรก็ได้ถ้าคุณใช้แล้วมันเวิร์กก็ใช้เถอะ
ถูกต้องกลับมาเรื่อง purpose เรื่องวัตถุประสงค
์
คุณทำวิดีโอคอนเฟรนซ์เพื่ออะไร
อ่ะ
เพื่อให้เราได้ discuss คือสนทนาได้พูดคุยแล้วสุดท้ายคืออะไรเราสามารถสรุปการพูดคุยนั้นเป็นแอคชั่น
จริง
ใช่ไหมว่าเราจะไปทำงานอะไรกันต่อได
้
มีข้อตกลงมีเดดไลน์มีกำหนดการระยะเวลาที่เราต้องทำงานให้ชัดเพราะฉะนั้นนั่นคือเครื่องมือค่ะที่พี่อ้อพูดถึง Microsoft Teams Hangout Meet หรือแม้กระทั่งตัวของ Zoom มันคือเครื่องมือมาช่วยแต่ว่าถ้าเราจะไปใช้ตัวไลน์ Group Call แล้วสามารถได้ผลลัพธ์แบบนั้นได้ค่ะก็ทำเถอะ
ใช
่ไม่เป็นไร
สุดท้ายอยู่ที่ผลลัพธ์แหละแต่ผมชอบว่าเมื่อกี้คุณจะวิดีโอคอลคุณจะใช้โปรแกรมอะไรที่มันแอดวานซ์ขนาดไหนแต่ถ้าเกิดจบการประชุมแล้วมันไม่มีข้อสรุปและไม่มีแอคชั่นเกิดขึ้นก็ไม่มีประโยชน
์ใช่ถูกต้องค่ะ
เพราะนั้นใช้เกิดประโยชน์มีอีกหลายโอ้โหทูเลยครับอันนี้จะไปอย่างเร็วนิดนึงเลยครับไปที่ตัว communication tool สักเล็กน้อยดีไหมครับเพราะเห็นหลายคนก็ส่วนใหญ่ก็จะใช้
ไลน์
กันใช้ไลน์กันอยู่แล้วแต่ว่าก็มีอื่นๆที่เป็นทางเลือกเหมือนกันเนาะ
ใช่ไลน์ยังใช้อยู่ได้เพราะปกติแล้วหลายคนก็จะคุ้นเคยกับไลน์เราก็ทำงานได้เลยนะคะแต่ถ้าเกิดองค์กรบอกว่าอยากจะใช้อะไรที่มันมีฟีเจอร์ที่ไปสนับสนุนเรื่องของการทำงานที่เป็น corporate อะค่ะเป็นออฟฟิศมากขึ้นเขาก็จะมีพวก tools ในการแชทในการโทรคุยนะคะเช่นอย่าง Slack จะได้รับความนิยมเยอะมากนะคะซึ่งอย่างที่จิตตาก็ใช้ Slack อยู
่ข้อดีของมันคือสามารถที่จะส่งไฟล์อะไรให้กันได้แล้วลิงก์ไปสู่แอปอื่นๆได
้ถูกต้องคือส่งมันทำเป็นห้องทำเป็นห้องได้แยกตามวัตถุประสงค์ตามห้องได
้
สองก็คือไฟล์ทุกประเภทคุณส่งเข้าไปได
้
ลิงก์ทุกประเภทคุณส่งเข้าไปได้คุณเสิร์ชหาได้เก็บได้ตลอดเวลาเก็บไว้ตลอดเวลาไม่หล่นหายบางโปรแกรมจะแบบเอ้ยไม่ได้ถูกดีไซน์มาให้เก็บสโตรเลจเยอะ
ๆใช่
เรากลับไปย้อนหาของเมื่อ3เดือนที่แล้วปีที่แล้วมันหาไม่เจอซึ่ง Slack เนี่ยมันจะเก็บไว้ให้ด้วยนะแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับระบบอื่น
ๆ
ก็สามารถที่จะทำ API คือเขียนโปรแกรมต่อได้อย่างที่จิตตะเนี่ยเวลามี alert อะไรก็แล้วแต่ค่ะอย่างเช่นเรามีระบบที่เป็น CRM
ครับ
ระบบติ๊กเก็ตติ๊กเก็ตเวลาลูกค้าส่งติ๊กเก็ตเข้ามาค่ะเราก็ไปคอนเนคกับ Slack แทนที่เราจะไปเฝ้าระบบแต่ละอัน
มันก็เด้งขึ้นมาข้างใน Slack เราได้เลย
ใช่แล้วเราก็ค่อยกลับไปดูเช่นอย่างเรามีติ๊กเก็ตเราใช้ Sendex Sendex ก็ทำที่ไหนก็ได้เหมือนกันอันนี้ก็คือเวลาลูกค้าส่งอีเมลเข้ามาสอบถามเราใช้ CRM ของ Soho เก็บข้อมูลลูกค้าในการบริหารจัดการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าก็สามารถดึงออกมาได้หรือเราใช้อะไรอีกโอ้เรามี
เย
อะอ๋อเราใช้ตัวอีกอันที่เรากำลังจะพูดถึงก็คือเรื่องของ task management
project management
อันนี้ก็ cloud แบบมีเยอะมากเมื่อกี้ communication
เพราะฉะนั้นโดยสรุปก็คือว่าถ้าใครใช้ LINE อยู่ใช้ Facebook Messenger เป็นตัวสื่อสารก็อยู่แล้วมันยังเวิร์กอยู่ก็ใช้ต่อได้
ใช้ได้
แต่ Slack มันจะแอดวานซ์นิดนึงสำหรับคนที่สามารถจะไปเชื่อมต่อกับโปรแกรมอื่นๆที่มันอาจจะจำเป็นอ
ัน
นี้แล้วแต่ละกันค่อยๆเรียนรู้กันไป
ใช่ถูกต้องเพราะอย่าง LINE คุณก็จะต้องอาจจะ manage ใหม่ก็ได้ค่ะงานกับเรื่องส่วนตัว ตอนนี้ห้องเยอะมาก
ตีกันเยอะมาก
แต่ Slack ก็คือก็จะเน้นงานเป็นหลักได
้เราไปอีกอันนึงที่คนก็พูดกันเยอะครับเรื่องของ project management ครับ
โอ้อันนี้ก็จะดีมากจริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นที่คุณเคนพูดเมื่อสักครู่เนาะว่าเอ้ยเราจะรู้ได้ไงว่าทีมงานเราทำงานแล้วมันจะเสร็จหรือเขาทำงานอยู่หรือเปล่า ส่งงานได้ตรงตามเวลากำหนดไหมตัว task management นะคะหรือ project management เนี่ยแหละจะเป็นตัวที่คอยคุมว่าแต่ละคนทำไปถึงไหนแล้ว progress เป็นยังไงความคืบหน้าเป็นยังไงซึ่งมีหลายตัวมากคือจริงๆแล้ว basic มันคล้ายๆ thing to do ค่ะ1พนักงานเรารู้ว่า thing to do คือวันนี้จะทำอะไร
ครับ
activity task งานจะทำอะไรต้องทำอะไรให้เสร็จบ้างเพื่อไม่ให้ตกหล่น
อ
ันนี้ก็จะเป็น thing to do 2ก็คือเป็นลักษณะเหมือนกับ project management ก็คือหลายคนเข้ามาทำโปรเจกต์นี
้
แต่ละคนจะต้องทำงานส่วนไหนต้องเสร็จเมื่อไหร่อันนี้ก็จะเป็น task management ละซึ่งก็จะมีหลายตัวมากเช่น Monday
ครับ
Trello
ครับ
Asana ของที่จิตตะใช้
จีร่าครับ
JIRA คืออันนี้แค่เป็นส่วนหนึ่งมากเองนะก็เป็นจริงๆแล้วถ้ามีมันก็จะดีเรื่องของ management หรือเรื่องของ
ถ้าบริษัทไหนไม่เคยใช้อะไรลักษณะนี้เลยประโยชน์ของมันคืออะไรครับพวก project management
การ control ค่ะการ control project เหมือนเวลาเราจะทำอะไรเรา kick off เสร็จแล้วเนี่ยเราเริ่มจะทำแล้วค่ะแต่ละคนมีหน้าที่รับผิดชอบอะไรสโคปงานชัดคนนี้ทำอะไรและเดดไลน์ค่ะเดดไลน์เมื่อไหร่ต้องเสร็จเมื่อไหร่คุณก็จะต้องทำเสร็จแล้วก็หลังจากนั้นมันจะไปเชื่อมโยงกับใครที่จะทำต่อมันเหมือนทาสก์แมเนจเมนต์เลยทำให้เราเห็นนะคะว่าทั้งหมดที่มีความ
Process
รับผ
ิ
ดชอบ
โ
ปรเซสทั้งหมดมีอะไรบ้างภาพใหญ่ใครรับผิดชอบส่วนไหนบ้างงานชิ้นนี้ต้องเสร็จเมื่อไหร่
ใช
่แล้วงานที่ทำในรายละเอียดเป็นยังไงซึ่งบางทีมันอาจจะช่วยเรื่องของ paperless
จริงครับ
ถูกไหมคะคือแทนที่เราจะต้องแบบโหมาพิมพ์เอกสารแล้วก็ส่งให้พี่คนนั้นดูคนนี้ดูเราก็สามารถรีวิวหรือทำจากส่วนของตัวโปรเจกต์นี้ได้
ใช่อันนี้ผมแนะนำจริงเพราะว่าสแตนดาร์ดเองใช้ Trello
ค่ะ
ใช้ Trello มาสักประมาณเกือบปีแล้ว
ค่ะ
แล้วก็เวิร์กมากคือตอนปกติเวลาเราทำข่าวมันจะมีหลายขั้นตอนมากต้องผ่านไปอาร์ตไปปรูฟไปคนเขียนพ
อ
ดแคสต์เองก็ต้องมีมิกซ์เสียงเข้ามาทำสคริปต
์
มันจะมีหลายขั้นตอนมากปัญหาก็คือเราไม่รู้ว่าไอ้โปรเจกต์ที่เราทำอยู่ตัวเนี้ยแม้แต่บทความสักชิ้นเดียวเล็กๆเนี่ยมันอยู่ตรงไหนของขั้นตอนแล้วแล้วเราหาไม่เจอเราตามคนที่ทำไม่ได้แต่พอมีแบบ task management เราตามได้หมดเราเสิร์ชแล้วเรารู้เลยว่าใครกำลังทำอยู่ในจังหวะตรงไหน process มันสายการผลิตเนี่ยมันอยู่ตรงไหนอ
ัน
นี้ผมแนะนำจริงว่ามันทำให้เราสามารถ track งานได้ง่ายขึ้นแล้วก็เห็นเลยว่าตอนนี้งานใกล้เสร็จหรือยังอยู่ที่ใครโทรตามใครได้
ใช่ค่ะอันนี้มันจะดีมากเพราะว่าพอหนึ่งเราไม่ได้อยู่หน้างานเราไม่ได้อยู่ออฟฟิศเพราะฉะนั้น task management ก็จะเป็นตัวช่วยให้เราเห็นความคืบหน้าแล้วก็ขจัดความกังวลว่าเอ๊ะงานไปถึงไหนแล้วเอ๊ะทำกันหรือเปล่าพอเราไม่เห็นความคืบหน้าค่ะแน่นอนเราไม่รู้ว่าใครทำไปถึงไหน
จริงครับ
ซึ่งเราไม่ต้องมารายงานด้วยเพราะว่า manager ค่ะสามารถเข้ามาดูจากตัวระบบได้เลยเรื่องของ document management คือพอเราไม่ได้อยู่ออฟฟิศเนี่ยค่ะงานบางส่วนเนี่ยอย่างเช่นบัญชีเนี่ยโอ้โหเซ็นกรอกเซ็นอย่างเนี้ยค่ะเราพยายามที่จะใช้เป็นดิจิต
อ
ลแทนเพราะฉะนั้นพอเราใช้ตัว task management นะคะบางตัวเอาไปดีไซน์เป็น document management ได
้
ก็คือสมมติว่าเราจะต้องเบิกจ่ายเงินเราจะต้อง request เบิกขอเบิกเงินเรา attach ตัวใบเสร็จรับเงินอะไรก็แล้วแต่ผู้จัดการ manager เราจะต้องมารีวิวและ approve
ครับ
เขาก็ approve จากตรงนั้นเลย
ออนไลน์ได้เลย
กด approve ได้เลยออนไลน์ได้เลยคือเขาไม่จำเป็นจะต้องมาไงไหนเอาเอกสารมาดูซิ แล้วพี่ก็เซ็นชื่อ
ค่อยๆเซ็นไปเซ็น4คนกว่าจะเสร็จ
ไม่ใช่ค่ะอันนั้นคือมันลดเรื่องของเปเปอร์ใช่
ขั้นตอนก็เร็วขึ้นด้วยเพราะคุณอยู่ที่ไหนคุณก็เซ็นได้ทุน approve
ใช่ถูกต้องแล้วกลับมา work from home เราไม่ได้สามารถกลับมาอนุมัติเงิน
จริงใช่
จากการที่เราต้องเซ็นอีกแล้ว
ใช่แล้วนี้โปรแกรมการเซ็นก็เยอะมากเลยครับมีเพียบเลยคุณเซ็นผ่านหน้าจอได้เลยมันจะมีแอปอะไรให้คุณใช้เยอะมาก
ใช่แต่จริงๆมีคนถามมาอีกเหมือนกันนะคะว่าแล้วบัญชี work from home ได้ไหมบัญชีก็ต้องมีการเซ็นเหมือนกันนะ
มันดูเป็นอะไรที่มันต้องปกป้องปลอดภัยระดับหนึ่ง
คือใช่ใช่ใช่อย่างเช่นเช็คเนี่ยบัญชีออกเช็คก็ต้องให้ผู้บริหารเซ็นอยู่ดี
ครับ
ค่ะจริงๆก็ทำได้อยู่นะเพราะตอนนี้อย่างที่จิตตาก็บัญชีก็ทำงานอยู่ที่บ้านแหละแล้วก็ส่ง messenger ค่ะ
อ๋อมาส่งจากที่บ้านของผู้บริหาร
ใช่ไปเซ็นก็ไม่ต้องเข้าออฟฟิศเพราะเดี๋ยวนี้มีทั้งGrab Express Line Messenger Scooter คือคุณเรียกใช้ได้ตลอดเวลาค่ะเพราะฉะนั้นคือถ้าจำเป็นต้องเซ็นจริงๆคือประเทศไทยมันมีบางส่วนที่ต้องเซ็นอย่างตอนที่พี่อ้อทำอยู่ Google เนี่ย 99.99 ค่ะ
เหรอฮะ
คือไม่เซ็นเอกสารเลย
เพราะงานบางส่วนเนี่ยพวกการเบิกจ่ายยังต้องการเป็นกระดาษอยู่ต้องการหลักฐานอยู
่เขาจะใช้วิธีการดิจิตอลหมดหรือถ้าเซ็นก็จะเป็น e-signature
ครับ
จะมี DocuSign ก็คือเป็น e-signature แทนแต่ว่าบ้านเราอาจจะไม่ได้ถึงระบบที่เป็น e-signature
บางบริษัทยังไม่รับบางบริษัทยังต้องบอกว่ามันพอเรื่องของเอกสารบางทีไม่ใช่แค่บริษัทเราแหละมันจะต้องไปลิงก์กับคนที่จะมาจ่ายเงินเราคนที่มารับเช็คต่างๆก็ต้องค่อยๆเรียนรู้กันไป
ใช่ก็นี่แหละค่ะเป็นจุดที่เราจะต้องมาคิดว่าต้องทำไงให้มันอิเล็กทรอนิกส์ให้หมดใช
่จบไปครับเรื่องของ project management tool ต่างๆมาถึงเรื่องอื่นๆพี่อ้อยอยากจะเสริมอะไรไหมครับเรื่องความปลอดภัยความช่วยเหลือใน IT อะไรต่างๆตรงไหนที่อยากจะเน้นเป็นพิเศษไหมครับเพราะเราใช้เวลาเยอะไป
เยอะมากเลยอ่ะไม่คิดว่าการ work from home จะมีรายละเอียดเยอะขนาดนี้เนาะ
แต่ให้กำลังใจคุณผู้ฟังทุกท่านจริงมันไม่ได้ยากอย่างที่คิดครับ
ไม่อันนี้เราพูดถึงกรณีที่หลายคนกำลังเริ่มใช่ไหมคะ เรื่องของความปลอดภัยจริงๆแล้วถ้าเราใช้อินเทอร์เน็ตที่บ้านถูกไหมคะถ้าเราเซตอัพอันนี้ก็จะปลอดภัยอยู่แล้วไม่ต้องใช้ Public Wi-Fi ข้อ2ก็คือตัวโปรแกรมที่เล่ามาเนี่ยค่ะส่วนใหญ่จะมีระบบ Security มาด้วยอย่างเช่นของ Google อย่าง G Suite มันจะมี Two Factor Two Factor Authentication หมายความว่าอย่างไรหมายความว่าแค่ใส่พาสเวิร์ดไม่พ
อ
จะต้องมีรหัสที่ขึ้นที่มือถือ ของเราเนี่ยค่ะเข้าไปใส่อีกรอบหนึ่งเป็น2เลเวล
ครับ
ถ้าเป็น Microsoft นี่รู้สึกเขาจะเป็นมันติเลยคุณจะเอากี่เลเวลก็ได้คือพนักงานคุณอาจจะ 3-4 เลยหรือถ้าบางองค์กรบอกว่าอ้าวอย่างเช่นที่เราพูดถึงสถาบันการเงิน
ครับ
มีข้อมูลที่เป็นความลับมากๆค่ะคือสมัยก่อน Google ก็มีเหมือนกันคือ Google เองก็ไม่อยากให้เข้าอะไรที่เป็นความลับมากๆอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดจะต้อง work from home จริงๆเขาก็จะมีเรื่องของการใช้ระบบที่เขาเรียก VPN
ใช่
เป็นระบบเทคโนโลยีที่เป็นความปลอดภัยขั้นสูงขึ้นมาอีกก็คือจะให้คนที่เข้าไปใช้ตัวโปรแกรมนี้เฉพาะคนที่เฉพาะ IP address ค่ะเฉพาะเครื่องที่ถูกเซตอัพ
มาแล้ว
ถึงจะเข้าได้ไม่ใช่เครื่องที่ไหนก็แล้วเขาอยากเข้า2ก็คือต้องมีระบบเชื่อมต่อที่เป็น VPN เข้าเป็นรหัสเข้าไปอีกอันนี้ก็จะเป็นสร้างความปลอดภัยซึ่งก็จะทำให้ถ้าจำเป็นจริงๆสามารถทำงานนอกสถานที่ได
้
อันนี้ก็คือเซตอัพได
้
นะคะอันนี้ก็ต้องให้ความสำคัญและสุดท้ายที่ให้ความสำคัญก็คือพนักงานก็ควรจะรับรู้ค่ะว่าอะไรที่เป็นข้อมูลความลับเราก็พนักงานก็จะอาจจะต้องคุยหรือเอาข้อมูลนั้นนะคะไม่เอามาเผยแพร่เช่นบางคนอาจจะเป็นครอบครัวใหญ่ถูกไหมคะซึ่งเวลาคุยงานอะไรที่เป็นความลับของลูกค้าก็ไม่ควรออกมานั่งคุยอะไรที่อาจจะต้องเปิดเผยข้อมูลบางส่วนที่มันเซนซิทีฟมากๆซึ่ง work from home ไม่ค่อยมีประเด็นอะไรนะพี่ว่าเพราะว่ามันไม่ได้ออกไปข้างนอกอยู่แล้วแล้วก็สุดท้ายจริงๆคือคนที่ทำงาน work from home ค่ะเรา1คุณทำงานที่บ้านแค่เปลี่ยนสถานที่แต่คุณยังทำงานอยู
่ยังยืนยันว่าคำว่า work from home นะไม่ใช่ work and travel นะคร
ับ ใช่ไม่ใช่ vacation หรือไม่ใช่ leave คืออย่างนี้คือกลับมาเรื่องเดิมว่าทำไมองค์กรถึงให้ work from home เพราะองค์กรเป็นห่วงเขาเรียกอะไรสวัสดิการให้พนักงานเหตุผลคือถ้าคุณไปเดินทางไปทำงานคุณจะมีความเสี่ยงที่จะติด
ใช่
ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือสิ่งที่องค์กรกำลังเขากำลังใส่ใจคุณเขากำลังดูแลคุณอยู
่
เพราะฉะนั้นการที่ให้คุณทำงานอยู่ที่บ้านก็คือทำงานเพื่อให้ธุรกิจมันยังดำเนินต่อไปได้
ครับ
แต่ถ้าเราไม่มีความรับผิดชอบเรารู้สึกโอ้ยทำงานที่บ้านแล้วสบายแล้วนี่คือเราหยุดแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วงานมันไม่ได้เดินต่อค่ะมันก็กระทบกลับไปเรื่องธุรกิจในสถานการณ์อย่างนี้เราพยายามร่วมมือกันดีกว่า
ใช่
ถูกไหมคะ
ครับท้ายที่สุดครับของพี่อ้อยนี่ทำ work from home มากี่ปีแล้วครับ
ตั้งแต่เริ่มต้นจิตตาก็ประมาณ8ปีเลยค
่ะ8ปีโอ้โหมาก่อนการมาก
ๆแล้วตัวพี่อ้อยเองก็คือตั้งแต่อยู่ Google ตั้ง Google คือตอนนั้นเริ่มปี2005
ครับโอ้โห
ก็10กว่าปี
15ปี
ใช่ work from home ก็มีมานานแล้ว
ผู้เชี่ยวชาญ work from home ตัวจริงนะครับ
เขาไม่ได้เพิ่งมีค่ะเขามีมานานแล้วเพราะว่าองค์กรหลายองค์กรเนี่ยค่ะเขาเคยเจอปัญหาที่เข้าไปทำงานที่ออฟฟิศไม่ได้อยู่แล้ว
โอเค
ถูกไหม
เพราะฉะนั้นให้พี่อ้อให้คำแนะนำเล็กน้อยข้อควรระวังนี่ก่อนข้อควรระวังจากประสบการณ์ที่เราทำมาตั้งแต่บริษัทขนาดใหญ่จนมาเซตบริษัทของตัวเองอะไรคือข้อควรระวังที่สุดที่เรารู้สึกว่าเราเคยมีบทเรียนกับการ work from home มาบ้างครับ
ข้อควรระวังเยอะมากเลยเดี๋ยวเอาที่เป็นท็อปก่อนนะคะ
เยอะเลย
เยอะเลยจริงๆมันจะมีเยอะเลยแต่ว่าพี่อ้อจะชอบอยู่2เรื่อง 2-3 เรื่องคือเรื่องแรกเนี่ยค่ะเรื่องของประสิทธิภาพในการทำงานถึงแม้เราจะบอกว่ามันทำงานที่บ้านมีอุปกรณ์อะไรครบถ้วนนะคะแต่ประสิทธิภาพมันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะถูกไหมประสิทธิภาพมันอาจจะไม่เหมือนเป๊ะเพราะว่าหลายๆอย่างที่มันไม่ได้ปฏิสัมพันธ์เพราะฉะนั้นทำยังไงให้เราเนี่ยค่ะพยายามที่จะ over communication ให้ได้ เพื่อไม่ให้เข้าใจกันผิดอ
ัน
นี้คือเรื่องแรกเรื่องที่สองคือพยายาม collaborate คือพยายามที่จะปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานว่าเราไม่ได้ขาดหายกันไปเลยเรายังทำงานร่วมกันอยู่นะเพียงแค่เราไม่ได้เห็นหน้าค่าตากันนะคะอันนี้คือเรื่องแรกเรื่องแรกเรื่องทำยังไงให้ประสิทธิภาพมันคงได้ดีเหมือนเดิมนะคะส่วนเรื่องที่สองคือเรื่องขององค์กรที่ต้องดูเรื่องของ employee engagement
จริงครับสำคัญมากเลยเนาะเพราะมันกระจัดกระจายไปเนี่ย
ใช่คือ employee engagement คือทำยังไงให้มันยังคงเหมือนเดิมมันก็ยากค่ะมันก็ยากเพราะว่าพอเราไม่ได้ต้องทำกิจกรรมร่วมกัน แล้วเราจะทำกิจกรรมร่วมกันยังไง
เธอไปเดี๋ยวไปเดินตลาดนัดกันเดี๋ยวไปกินข้าวกันอะไรเงี้ย
ใช่แล้วก็ในสถานการณ์อย่างเงี้ยค่ะอย่างเราก็อาจจะตึงเครียด
จริงครับ
ตึงเครียดเข้าเฟส3ยังอีกเหรอเราติดหรือเปล่า
วันก็เครียดมาก
ติดหรือเปล่าคือถ้าใครดู Facebook ไปบ่อยจะต้องถามตัวเองเราติดโรคแล้วหรือยังใช่ไหมทุกคนจะถามว่าฉันติดโรคแล้วหรือยังคือมันอยู่ในความกดดันงานก็ต้องทำโรคก็กำลังมาแล้วไหนจะตุนอาหารอีกอะไรพวกนี้ค่ะคือทำยังไงให้ people เนี่ยก็เป็นสิ่งที่องค์กรต้องคอยให้ความระวังแล้วก็ไม่พยายามที่จะสร้างความอึดอัดจากการ work from home
ครับ
อะไรที่ยืดหยุ่นได้ยืดหยุ่นแล้วไปดูที่ผลลัพธ์เป็นหลักนะเขาจะตื่นสายก็ไม่เป็นไรถ้าเขาสามารถทำงานแล้วส่งแล้วให้ผลลัพธ์ตามที่เราคุยกันได้มีความรับผิดชอบได
้
อันนี้เรื่องที่สองส่วนเรื่องสุดท้ายค่ะเรื่องของตัว trust เรา transparency ก็สืบเนื่องมาจากต่อข้อเมื่อสักครู่แต่ต้องคนคู
่
เมื่อสักครู่มันอาจจะเป็นคนที่เป็นพนักงานกับคนที่เป็นบริษัทแต่ trust กับ transparency พี่อ้อมมองทั้งคู่เลยพนักงานก็จะต้องทำไงให้ trust ซึ่งกันและกันแล้วก็บริษัทเนี่ยเชื่อมั่นว่าเขาว่ามีความรับผิดชอบทำงานให้ประสิทธิภาพดีอยู่ใช่ไหม transparency ก็คือพอไม่เห็นหน้าตากันแล้วเนี่ยทำยังไงให้ทุกคนรู้ว่าคุณกำลังทำอะไรอยู
่
คุณอัปเดตด้วยนะมี task management ค่ะแต่ไม่เคยไปอัปเดตเลย ว่าเสร็จแล้วหรือเปล่าแน่นอนคุณก็ถูกตามงานถูกไหมคะคือส่วนเนี้ยทำยังไงให้คุณเองก็ต้องเสนอออกไปองค์กรก็ทำยังไงให้ใช้เครื่องมือหรือว่ามองกลับมาแล้วเอ๊ะถ้าเราอยากจะให้ความเชื่อมั่นกับพนักงานมากขึ้นเราสามารถที่จะสร้างกฎเกณฑ์ที่มันไม่ได้เข้มจนเกินไปอย่างเงี้ยทำยังไงให้สถานบรรยากาศของการทำงานมันยังคงเป็นสิ่งที่ราบรื่นหรือสนุกกับการทำงานอยู่ในสถานการณ์แบบนี
้โอ้โหได้คีย์เวิร์ดดีๆเพียบเลยครับ over communication employee engagement trust แล้วก็ transparency
ใช่
สี่อย่างนี้ก็เป็นสิ่งที่พี่อ้อจะฝากไว้แต่จริงๆผมว่าจริงๆมันก็มีข้อดีเยอะนะ work from home ไม่ต้องเดินทางแล้วก็ถ้าใครที่อยู่กับครอบครัวที่บ้านก็มีเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นแล้วก็บางทีพออยู่บ้านนานๆเราก็จะเห็นสิ่งต่างๆ activity บางอย่างที่เราอาจจะลืมทำไปแล้วไปรดน้ำต้นไม้ไปแต่อะไรต่างมันก็จะมีข้อดีของมันอยู่แหละ
เขาถึงบอกว่าจริงๆ work from home มันอาจจะเป็นจุดเปลี่ยนที่ทำให้เราคิดไอเดียใหม
่ๆ
เราก็สามารถที่จะมีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆเข้ามาก็ได
้ครับผมวันนี้ขอบคุณพี่อ้อมากนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับทุกคนให้ทำงานที่บ้านอย่างสนุกแล้วก็มีประสิทธิภาพ
ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ